Lai COVID-19 neizplatītos tik strauji, no pirmdienas Latvijā izsludināja ārkārtējo situāciju. Tā ilgs 4 nedēļas. Tas nozīmē, ka būs arī jauni ierobežojumi. Būs pieejami tikai īpaši svarīgi pakalpojumi. Sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkstēs izsniegt ēdienu tikai līdziņemšanai. Nenotiks publiski pasākumi, piemēram, teātri un koncerti, nenotiks amatieru sporta pasākumi. Privātos pasākumos nedrīkstēs būt vairāk par 10 cilvēkiem, turklāt tikai no 2 ģimenēm. Ierobežos tirdzniecības centru darbu brīvdienās un svētku dienās. Ārkārtējās situācijas laikā vecāko klašu skolēni un studenti turpinās mācīties attālināti. Šajā laikā valsts palīdzēs uzņēmumiem un strādājošajiem. Līdz otrdienai ir jābūt skaidram, konkrētam plānam. Paredzēts, ka būs dīkstāves pabalsti. Palīdzēs arī tiem darbiniekiem, kuru nozare tik ātri neatkopsies pēc krīzes. Arī pavasarī bija ārkārtējā situācija. Toreiz atbalsts nozīmēja atļauju atlikt nodokļu maksājumus. Šoreiz varētu atbalstīt uzņēmējus arī tieši. Tas tāpēc, ka sākas ziemas sezona un ir daudz maksājumu. Tos nevar atlikt arī tad, ja uzņēmums nestrādā. Novembrī šim mērķim būs pieejami 49 miljoni eiro. Ir jauni noteikumi ceļotājiem. Pašizolācija būs jāievēro atbraucējiem no visām Eiropas Savienības valstīm. Lidot nedrīkstēs uz 5 valstīm Eiropā – Andoru, Čehiju, Beļģiju, Luksemburgu un Šveici. Aptuveni pusei ar COVID-19 saslimušo cilvēku vairs nevar pateikt, kā viņš saslima. Tas nozīmē, ka vīruss ir sabiedrībā un inficēties var visur. Latvijā šodien ir vēl 357 jauni COVID-19 gadījumi, 7 cilvēki miruši. Savukārt Latvijas kaimiņu valstīs atklāja līdz šim lielāko jauno COVID-19 gadījumu skaitu. Lietuvā 1656 cilvēki un 6 miruši, Igaunijā 241 jauns COVID-19 gadījums, un tas ir vairāk nekā līdz šim. Amerikas Savienotajās valstīs joprojām turpina skaitīt prezidenta vēlēšanu balsis. Džordžijas pavalstī balsis pārskaitīs. Tas tāpēc, ka tur Džo Baidens pašreizējo prezidentu Donaldu Trumpu pārspēja pavisam nedaudz. Ja ir tik maza starpība, tad dažos štatos likums nosaka, ka balsis jāpārskaita. Lai gan Baidens ir vadībā, Trumps uzsver, ka vēlēšanas vēl nav beigušās. Eiropas Savienība sankciju sarakstu pret Baltkrievijas vadošajām amatpersonām paplašinās. Tagad sankcijas būs arī pret Baltkrievijas līdzšinējo prezidentu Aleksandru Lukašenko un vēl 14 amatpersonām, taiskaitā Lukašenko dēlu. Pats Lukašenko aicina ārvalstis nejaukties Baltkrievijas iekšējās lietās. Lukašenko arī sola jaunas vēlēšanas, ja būs tāda oficiāla prasība. Un vēl. Šis bija siltākais 6. novembris Rīgā, kopš veic šādus mērījumus. Rīgā gaisa temperatūra sasniedza 13,9 grādus. Nepārspēts palika valsts mēroga rekords. Tas ir 14,3 grādu. Vēl rekordsilts bija Dobelē, Kolkā, Stendē, Liepājā un Madonā.